9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Srbiji od danas zajednička vojna vežba Rusije, Belorusije i naše zemlje, istovremeno u Crnoj Gori vojna vežba NATO-a. Novi zemljotres u Italiji, za sada nema informacija o šteti i žrtvama. Tačno godinu dana posle gašenja, kako funkcioniše Tanjug? U Kulturnom centru u Pančevu večeras počinje 19. jazz festival. U trećem kolu Mastersa u Parizu popodne Đoković protiv Bugarina Dimitrova. U Nišu, Kragujevcu i u Beogradu je 7, u Novom Sadu 10 stepeni, u Srbiji danas oblačno i hladnije, temperatura do 12 stepeni.
Na aerodromima i poligonima Vojske Srbije počinje vežba Slovensko bratstvo 2016, u kojoj će osim naših učestvovati ruski i beloruski vojnici. Vežba traje do 9. novembra, a njen osnovni cilj je unapređenje operativnih sposobnosti vojnika u protivterorističkim operacijama u multinacionalnom okruženju. Više o tome Đurđica Dragaš.
Tri vojno-transportna aviona Iljušin sa 212 pripadnika ruske vojske sletela su juče na aerodrom Batajnica. Sa ruskom vojskom došlo je i 56 pripadnika oružanih snaga Belorusije, a u vežbi Slovensko bratstvo 2016 učestvovaće i 450 pripadnika srpske vojske. Pored ruskih i beloruskih vojnika u Srbiju su stigla i tri oklopna vozila BMD-2, mala bespilotna izviđačka letelica Tahion i četiri specijalna vozila Quad. Oficir za planiranje vežbe, komandant specijalne brigade, brigadni general Zoran Veličković, koji je na aerodromu dočekao goste, podsjeća da je ovo tradicionalna vežba koju Srbija po treći put izvodi sa Rusijom i Belorusijom.
Cilj ove vežbe je da podignemo i unapredimo operativne sposobnosti, pre svega u protivterorističkim dejstvima, zajedno sa pripadnicima vojske Rusije i vojske Belorusije.
Zamenik načelnika štaba vazdušno-desantnih snaga ruske vojske Oleg Poljgujev očekuje da će njegovi vojnici tokom predstojeće vežbe pokazati spremnost i sposobnost da rešavaju najteže zadatke.
I pokazati svoje umjenje.
Dokazat ćemo da su vazdušno-desantne snage Rusije sposobne da u bilo kojoj tački sveta i u bilo kom trenutku ispune zadatke sa ocenom ne nižom od vrlo dobre i odlične.
Na ocenku ni niže, hrašo i odlično.
Prvi zamenik načelnika štaba komande za specijalne operacije oružanih snaga Belorusije Oleg Večerski zahvalio se Srbiji na dobrodošlici i mogućnosti da oružane snage te zemlje učestvuju u vežbi. Kako je ranije najavljeno iz Srpskog ministarstva odbrane, vežba Slovensko bratstvo 2016 izvodit će se do 9. novembra na strelištu Orešac, poligonu Pasuljanske livade i aerodromima Kovin i Batajnica.
I u Crnoj Gori počinju vežbe, ove sprovode NATO sa svojim partnerima, učestvuje i Srbija, ali nema naoružanja. 700 civila i vojnika iz 32 članice NATO-a i partnera pokazat će kako se odgovara na vanredne situacije opremom koju zemlja ima, kaže Stefano Santomato iz NATO centra za vanredne situacije.
Zemlja domaćin je uvek odgovorna i suverena i ona je ta koja treba da traži pomoć. Članica NATO neće ići nigde gde nije pozvana. Mi vežbamo situaciju slično poplavama koje su pogodile Crnu Goru i zemlje regiona koje učestvuju na vežbi. Mi simuliramo da je Crnoj Gori potrebna pomoć i traži od zemalja našeg centra. Naprimjer, nacija poput Srbije odgovara i dolazi da pomogne.
Ove vežbe izazivaju dosta reakcija u regionu i svetu, posebno jer se događaju u atmosferi tenzija između Rusije i Zapada, i ovakve vežbe uvek se prate sa velikom pažnjom i u Moskvi i u Vašingtonu, smatra spoljnopolitički komentator politike Boško Jakšić.
Jedna i druga strana su veoma sada zainteresovane da ostvare svoje sfere uticaja, a ako ne baš sfere uticaja, ono barem da blokiraju rivala u većem prodoru. Tako da svaki potez koji se povlači i na ovom prostoru je sada neuporedivo osjetljiviji i tumači se i u Moskvi i u Vašingtonu i Briselu na jedan način sa manje tolerancije.
Srbija godišnje izvede dve vežbe sa Rusijom, a čak 22 sa zemljama članicama NATO-a.
Dan pošto je premijer Aleksandar Vučić naložio da se u javnost ne iznose informacije o događajima u Jajincima i na Novom Beogradu, odložena je sednica Odbora za kontrolu službi bezbednosti. Predsjednik tog tela Igor Bečić smatra da je službama potrebno više vremena za izveštaj o ugrožavanju bezbednosti premijera i njegove porodice i da je zato za danas najavljena sednica pomerena za narednu nedelju.
Zbog hapšanja desetorice bivših pripadnika Hrvatskog veća odbrane u Orašju u Bosni i Hercegovini, koji se terete da su počinili ratne zločine nad Srbima i kojima je određen jednomesečni pritvor, zasedala je vlada Hrvatske. O njenim odlukama javnost bi danas trebalo da bude obaveštena. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović najavila je mogućnost održavanja sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost.
Slušate vesti u 9. Centralna Italija se i dalje trese. Jak zemljotres noćas je ponovo pogodio oblast Macerati. Više o tome javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
U 1:35 usledio je novi snažan potres od 4,8 stepeni Richterove skale. Istina, tokom ove noći, odnosno protekle noći, bilo je više od 100 potresa. Posle ovog snažnog zemljotresa odmah su reagovale spasilačke ekipe. Utvrđeno je da nema nastradalih kao ni povređenih osoba, a nije došlo ni do novog urušavanja, jer su prethodni snažni zemljotresi sravnili sa zemljom gotovo sva mesta u epicentralnoj zoni potresa. Inače da kažem da je samo u Markama, gde je i sada bio epicentar zemljotresa, preciznije u oblasti Macerati, više od 40.000 osoba ostalo bez svojih domova i oni su gotovo svi izmešteni i nalaze se u mestima na Jadranskoj obali.
Od svetskih dešavanja dalje pratimo situaciju u Siriji, najkritičnije u Alepu, gde je više od 1,5 ljudi zarobljeno. Ruske vlasti predlažu da se u petak proglasi humanitarni prekid vatre, što sirijski režim podržava, međutim pobunjenici odbacuju. Miroslav Lozanski, novinar Politike, posle intervjua sa sirijskim predsjednikom, krenuo je put Alepa. Očekuje da će u taj grad stići popodne.
Ja sam u automobilu na putu za Alepo, znači izašao sam iz Damaska i približavam se na Homsu, na pola puta sam do Homsa, posle Homsa ima jedna zaobilaznica koja ide prema Raki. Taj put inače ne bi trebao da traje dugo, to je neki 400-450 km od Damaska, međutim ne zna se ko kontroliše pojedine deonice puta, pa onda moramo da silazimo sa glavnog puta, pa se zaobilazi, pa se ide nešto nazad, pa se prave krugovi itd. U Alepu inače imamo mi našeg kočnicu srpskog konzula, on je po ocu Sirijaca, po majci Srbin, i on mi je obećao da će to biti tamo ok. Ima jedan iz Zenice, za koji niko ne zna kako se on zove, ali je on tamo glavni šef za Crveni krst i njemu je nadimak Walter, tako da imamo sad Walter brani Alepo od terorista. Humanitarna pauza važi samo za strogi centar Alepa, inače ko Alepa su stalno borbe. A inače generalno Sirija je neverovatno društvo, rat traje već punih 5 godina, a recimo vi vozite automobilom nešto brže od, ne znam, 150 km, imate radar kontrolu i oni vas zaustave i naplate vam kaznu. Nema veze što je 500 metara dalje su linije terorista i puca se, ali oni, mislim, oni vam naplate kaznu, prekršili ste saobraćajni propis, fontane rade, ljudi su već oguglali na sve ono što se oko njih događa, dakle vi imate u jednom delu Damaska, evo jutro se dimi i puca se, to je ta duma koja nikako da se očisti od terorista, ali u samom centru grada kafići su otvoreni, buređijske radnje. Imate jedan privid normalnosti, gdje niko nije ni nešto pretarano nervozan, osim ovih vojnika na checkpointima, tu nikad ne znate na koga ćete naleti. Prvo vam proture kalašnjikov kroz prozor, pa onda pitaju koji je pasoš.
Iz Sirije bio je to Miroslav Lazanski. Francuske vlasti su iz migrantskog kampa u Kaleu odvele više od 1600 dece bez pratnje u specijalne centre za obradu podataka. Britanske vlasti odlučivaće o tome koliko njih će biti prebačeno u tu zemlju. Iz kampa, poznatog kao džungla, prethodno su raseljeni odrasli, a za danas je planiran premeštaj preostalih nekoliko stotina žena i njihove dece u porodične centre. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić. Vrhovni sud u Londonu bi u toku dana trebalo da odluči da li će pre pokretanja procedure izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Evropske unije biti potrebno mišljenje parlamenta, koji bi mogao da blokira početak procesa. Pozitivna odluka suda mogla bi da odloži Brexit. Premijerka Theresa May smatra da za aktiviranje člana 50 Lisabonskog ugovora kojim se pokreće proces istupanja iz unije nije potrebna saglasnost parlamenta. Osnivač Wikileaksa Julian Assange demantovao je tvrdnje Američke demokratske partije i predsjedničkog kandidata te stranke Hillary Clinton da iza objavljivanja njenih spornih mailova stoji ruska vlada. Assange je u intervju za televiziju Russia Today optužio Clintonovu da zastupa zakulisne interese i izrazio sumnju u njenu fizičku sposobnost za funkciju šefa države. Wikileaks je u posljednjih 9 mjeseci objavio više od 30.000 mailova sa privatnog servera Hillary Clinton, koji je koristila dok je bila državna sekretarka. Američka politika prema Balkanu neće se značajnije menjati posle predsjedničkih izbora, smatraju pojedini analitičari u Vašingtonu. Oni su za Glas Amerike ipak ukazali na razlik između kandidata, ističući da Hillary Clinton dobro poznaje region, dok je Donald Trump nepredvidiv. Analitičar Daniel Server ocenjuje da Balkan svakako nije prioritet u Vašingtonu, koji očekuje od regiona da sam rešava većinu svojih problema.
9:12, slušate vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Radnici sa invaliditetom zastave Impro već 23 dana štrajkuju glađu i za sada nemaju nameru da od toga odustanu. Predsjednik štrajkačkog odbora Stevan Pušanja kaže za vesti u 9 da ih do sada niko nije kontaktirao u vezi sa njihovim zahtjevima.
Što se tiče zdravstvenog stanja, svi do jednog smo do sad primali infuzije, većina nas bila hospitalizovana u bolnicu, trenutno imamo trojicu u bolnicu, jedan je noćas hitno prevezen i ostao na odeljenje, čovjek dobio nervni slom. Što se tiče javljanja nekoga iz vrha države, još uvijek nam se nije javio, mi očekujemo samog Ministarstva za rad i socijalnu politiku kao i Ministarstvo za privredu. Ne znam dokle ćemo ovako, ali nešto moramo još, pretpostavljam, i radikalnije preduzimati ako ne bude ovo rešeno za neki dan.
A godinu dana od istarka roka za privatizaciju novinske agencije Tanjug i vladine odluke o njegovom gašenju, to preduzeće i dalje postoji. Ministarstva i druge državne ustanove su za 9 mjeseci po raznim osnovama uplatila više od 135 miliona dinara na račun te agencije. Nino Brajović iz Udruženja novinara Srbije kaže za Vesti u 9 da funkcionisanje Tanjuga predstavlja paradoks.
Tanjug se prilagodio tržišnim uslovima, zadržao proizvod, prepolovio ili na trećinu sve broj zaposlenih, održao se na tržištu i sad smo u situaciji u kojoj bi bio neodgovoran postupak vlasti koja bi ga sada ugasila. Dakle, mi imamo jednu firmu koja je privatizovana, ali koja nema vlasnika. To je jedan deo problema. Drugi deo, 130 miliona dinara, je nešto što oponenti Tanjuga rado koriste, ali bi morali i taj novac da analitički tretiraju. Dakle, Tanjug je iz tog novca najvećim delom finansirao odlazak onih koji su se odlučili da napuste agenciju. S druge strane, Tanjug je naplaćivao sve to vreme i neke dugove od javnih i ostalih preduzeća koji su u ranijem periodu nastali prema Tanjugu.
Iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije poručuju da je njihov problem i briga o zaposlenima u Tanjugu. Vukašin Obradović iz NUNS-a poručuje u izjavi za Vesti u 9 da nikome nije poznato kakvi su planovi sa tom novinskom agencijom.
Ono što je potpuno neodgovorno je da se Tanjug drži u jednom bezvazdušnom prostoru, a samim tim veliki broj naših kolega koji ne znaju da li su u radnom odnosu, koliko je poznato javnosti, oni se drže na nekakvim ugovorima od mjesec dana koji se produžavaju i postavlja se zapravo pitanje njihove budućnosti. Sa druge strane, nasuprot jasno izrečenoj zakonskoj regulativi da Tanjug praktično ne postoji, on funkcioniše, a da zapravo niko od zvaničnih organa nema da objasni zbog čega se to dešava, da da neko logičko objašnjenje, nego ni da objasni kakvi su planovi za Tanjugo.
Problematično je to što je od gašenja Tanjug postao zatvoren za bilo kakva pitanja. U pokušaju da dospemo do direktorke Branke Đukić za komentar i o tome kako se finansiraju zaposleni, dobili smo samo njen odgovor da ona nema ništa s tim i da je to pitanje za vlasnika agencije, koji, uzgred rečeno, ne postoji. Ni u Ministarstvu kulture nisu bili spremni da govore o ovom problemu.
U Kulturnom centru u Pančevu večeras počinje 19. jazz festival. Biće izvedeno 8 koncerata muzičara iz Sjedinjenih Američkih Država, Italije, Mađarske i Srbije, kaže Monika Husar-Tokin iz Kulturnog centra Pančevo.
Ove godine 4 dana džeza u Pančevu. Večeras krećemo u 20.30 kada će naš gost biti Myra Melford. Ona će predstaviti nešto savremeniji američki džez zvuk za publiku, možda nešto i mlađo i za one koji žele da čuju šta je to novo u džez tendencijama. A od 22.30 zvezda našeg ovogodišnjeg pančevačkog džez festivala John Scofield, koji će sa svojim bendom predstaviti novi projekat koji je trenutno na evropskoj turneji i koji se zove Country for Old Men. Sutra od 20.30 u dvorani Kulturnog centra nastupit će Lee Konitz, jedan od osnivača cool jazza, i on će nastupati sa našim big bandom RTS. A od 22 časa slušamo Enrika Ravu sa svojim novim kvartetom. On će predstaviti ono što je najbolje i najpopularnije u evropskom jazzu.
Jazz festival u Pančevu traje do nedelje, održava se pod sloganom Prošlost, sadašnjost, budućnost.
A na Mastersu u Parizu Novak Đoković ove nedelje u bukvalnom smislu brani prvo mesto. Milan Bigović u studiju.
Novak Đoković posle pobede nad Millerom, bilo je 2-0 na novom iskušenju u 14 časova, rival je Dimitrov, skoru pobedama 5-1 za Novaka, prenos naravno na RTS-u. Kasnije u 15.30 Mari Puji. Biće to zaista zanimljiv duel. Britanac se namučio sa Verdaskom 2-1. Fudbal Liga šampiona grupa F, Legija Real nerešeno 3-3, gol našeg Radovića. Borussia Sporting 1-0, Nemci u narednoj fazi. U grupi E, Monaco CSKA 3-0, Falcao 2 gola, igrao je i Tošić. Tottenham Bayer 0-1, sada je Bayer iza Monaka. U grupi G Kopenhagen Leicester 0-0, Pavlović nije igrao. Leicester zanimljivo bez primljenog gola. Porto Brige 1-0, Portugalci su sada drugi. U grupi H Juventus Lyon 1-1, to je svakako iznenađenje. Sevilla Dinamo 4-0, rekao bih očekivano. Omladinska liga šampiona Rosenborg Čukarički 0-1, strelac je bio Ilić. Revanš je u Beogradu 23. novembra, Čukarički je blizu baraža. U Ligi Evrope izdvajamo meč Fenerbahče Manchester United, početak je u 19 časova, prenos na RTS-u, sudiće naš arbitar Milorad Mažić. U košarci pratimo Ligu šampiona Mornar Mega 87-85, Mega je popustila u samom finišu. Iznenađenje u Euroligi, Fenerbahče Unix 73-81, sutra Crvena zvezda Baskonija u 19 časova. I još kratko rukomet, kvalifikacije za prvenstvo Evrope u 20 časova, Poljska-Srbija.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović, detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti ti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti ti.
Talasaj.
Zašto tajno postaje javno pre okončanja istrage? Kako rade službe bezbednosti i ko ih kontroliše? O aktuelnim bezbednostnim rizicima koji su uznemirili javnost govore Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika resora državne bezbednosti, i Milan Mijalkovski, profesor na Fakultetu bezbednosti. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Oblačno je u celoj zemlji, u centralnim predelima pada umerena kiša, što se temperatura tiče u Beogradu i Kragujevcu 6 stepeni, 8 je u Novom Sadu, u Nišu 9. Kiša će se zadržati i tokom dana. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Senija Vukajlović.
U Srbiji oblačno je osetno hladnije, mesimično sa kišom, posle podne, uveče i noću u planinskim predelima sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Posle podne na krajnjem severu, a noću i u centralnim delovima prestanak kiše i postepeno razvedravanje. vetar slab i umeren, u planinskim predelima istočne Srbije jak, severozapadni. Najviša temperatura od 8 do 15 stepeni. U Beogradu danas oblačno sa kišom i osetno hladnije, posle podne prestanak kiše, noću razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša temperatura 8 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandra Radović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.